слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перший співрозмовник у нас Микола Білісков, політолог, фахівець, зокрема, в оборонній галузі. І будемо, я попросив пана Миколу прокоментувати для нас сьогоднішню новину про те, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловив незадоволення виконанням Міністерством оборони планів реформування оборонно-промислового комплексу України. Ну і це було сказано на міжвідомчій нараді з питань розвитку оборонно-промислового комплексу і виконання державного оборонного замовлення для забезпечення потреб Збройних сил України цього року. Неприпустимо низьким рівнем виконання центральними органами виконавчої влади указу президента відповідного, назвав це Данілов. І, пане Миколо, наскільки секретар Ради національної безпеки і оборони драматизує, а може і недодраматизовує ситуацію?
Ну, насправді, з тих озвучених двох претензій, головна, якби більш обґрунтована, вона стосується державного оборонного замовлення. В плані реформування ОПК, тобто зараз ситуація вона в процесі, тобто справді влітку було створено нове міністерство, але поки що це міністерство ще не може по об'єктивним причинам, тобто в них формується штат, вони зараз переймають всі ці відповідні справи в відповідного відділу Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Тобто вони об'єктивно ще не можуть взяти на себе ці всі функції координації, як це бачилось у відповідному указі президента в лютому цього року. Тобто основне зараз питання – це виконання державного оборонного замовлення. І справді, якби, виходить дуже парадоксальна ситуація. З одного боку, є заяви політиків про найбільший там за роки незалежної України ресурс, який виділяється на закупівлю, виділений був на закупівлю озброєння військової техніки цього року для Міністерства оборони. А з іншого боку, темпи виконання фактично, ну, на кінець, наприклад, вересня лише десь 50% було виділено коштів і освоювалися. Тобто інші 50%, які залишились лише на четвертий квартал цього року, вони поки що ще не виділені і не освоєні фактично. Тобто оця основна претензія є, але вона абсолютно обґрунтована, оскільки це не є якби секретними даними. Наприклад, дуже колишній керівник «Укроборонпрома», він чітко заявив про те, що, наприклад, ДОЗ було повністю прийнято в кінці березня, і гроші пішли...
ДОЗ – це абревіатура «Державне оборонне замовлення».
Оборонне замовлення, так, так, так. Тобто маємо таку ситуацію, що ми лише на кінець першого квартала вийшли, погодили всі моменти і приступили до виконання. Тобто ми плануємося вже в той рік, коли вже треба відповідно виконувати. Але треба розуміти, що ситуація ніколи не була ідеальною. Тобто зазвичай сувалося якби всі ці графіки, фактично погодження і початку виконання. Просто цього року так сталося, що ну затягнули більше, чим зазвичай, ну і отримало таку приблизно ситуацію, як вона є зараз.
Зараз дуже багато говорять про вплив коронавірусу на ті чи інші процеси. Намагається хтось виправдати або пояснити оцю ситуацію, зокрема, і карантинними заходами?
Ну, наскільки я розумію, наприклад, «Укроборонпром», він не перейшов на відповідні обмеження, скажімо так. Тобто вони і далі виконували відповідні завдання, виконували роботу. Все-таки основні питання, вони стосувалися того, що скажімо так, на кінець березня на рівні Кабінету міністрів, а згадуємо, що у нас у березні змінився склад Кабінету міністрів, відповідно, і міністр економіки, і очільник Кабінету міністрів, було завершено ці всі погоджувальні процедури. Тобто, звичайно, коронавірус, він теж, можна сказати, що наклався, але все-таки основні моменти – це організаційні. Коли, умовно кажучи, наприклад, державне оборонне замовлення на рівні РНБО на 2019 рік погоджувалося ще в грудні 2018, і потім Кабмін приймав останнє таке остаточне рішення просто за Кабміном, відповідно, про ще діючого закону про державне оборонне замовлення, то якщо Кабмін в 2019 році прийняв відповідну постанову в лютому 2019, то цього року відповідні процеси лише були завершені на кінець березня. Тому маємо таку ситуацію. Тому все-таки я б на ковід не списував все і не пояснював все виключно з цим. Тобто тут комплекс чинників склався, і важливіше, мабуть, було те все-таки, що у нас відбулася така зміна уряду на початку березня.
Микола Білісков в етері програми «Громадська хвиля». І нагадаю, у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога поставити власні запитання панові Біліскову за телефоном 0800 750 490 або за номером вайбера 0676740476. Готуючись до етеру, пане Микола, я звернув увагу на повідомлення на сайті Ради національної безпеки і оборони від 3 листопада цього року, де вже було сказано, що Данілов закликає уряд та суб'єктів ОПК, оборонно-промислового комплексу, підвищити рівень виконавчої дисципліни та максимально консолідовано працювати над викликами. Отже, насправді, вже давно, ну або принаймні не сьогодні і не вчора зауважили такі проблеми в оборонно-промисловому комплексі. Чому ви і як ви відчуваєте? От він також закликав до вжиття невідкладних заходів, так? Що за невідкладні заходи? Що це може бути?
Насправді, це вже далеко не перше таке засідання і не перше, якби, розмови на цю тему. Перше таке засідання було ще на початку жовтня, тобто на тему, що з державним оборонним замовленням, з його виконанням у нас відповідно проблеми. От ці тези, які озвучені, ну більше вони нагадують поки що якби бюрократичну, знаєте, таку мову, яка якби пише
ну, красива. Недарма ж я прямо дослівно цитував з сайту РНБО.
Але важко зрозуміти, про що йдемо. Насправді процес може врятувати виключно одне. Це те, що ми почнемо державне оборонне замовлення планувати не в той рік, коли його треба виконувати, а планувати раніше. І в цьому плані хотів би звернути увагу, наприклад, на те, що минулого тижня вийшов указ президента 486/2020, який стосується вже планування по сектору безпеки і оборони на 2021 рік в рамках бюджетного процесу наступного року. І там в тому числі одним із пунктів значиться цікавий момент. Це те, що показники державного оборонного замовлення вже на 2021 рік мають бути у двотижневий термін після набрання чинності закону про державний бюджет на 2021 рік бути поданими на розгляд Ради національної безпеки і оборони для затвердження. І, тобто, фактично прискорення цього процесу, умовно кажучи, наскільки я розумію, зробили висновок, що не можна там затягувати до лютого на рівні РНБО, фактично до кінця лютого на рівні РНБО, і на рівні Кабінету міністрів до кінця березня. Тобто це єдине, що може бути. Тому що, звичайно, можна багато розказувати про якби там дисципліну, про оргзаходи, але коли завершуються всі моменти в другому кварталі лише починають працювати, тепер зрозумійте, ну от підприємства, поставте себе на місце будь-якого керівника підприємства ОПК, що поки ви не матимете гроші, ви ж не можете, наприклад, починати розмови з субпідрядниками, які вам надають запчастини там необхідні і так далі. Тобто, поки ми якби не виправимо цю практику дуже негативну, що у нас про ДОЗ на поточний рік говорять, коли вже цей рік почався. От коли ми почнемо про це говорити, цим займатися в попередньому році, я думаю, тоді якби і не буде таких претензій і не говоритимуть виключно підприємствам ОПК, що от їм треба там наростити дисципліну. Підприємства ОПК, вони заручники цієї ситуації, вони просто як остання інстанція, яка вже в тих реаліях, як є, опиняється у нас, змушена відповідним чином реагувати і все. Тобто тут все не до підприємства ОПК зводиться, а на якби управління на вищих рівнях все-таки.
Є вже дзвінки з запитаннями до політолога Миколи Біліскова. Будь ласка, шановний слухач, ви в етері, скажіть, звідки телефонуєте, після цього ваше запитання до пана Миколи.
Добрий вечір.
Добрий.
Василь, місто Київ. Колись Михайло Тухачевський сказав сакраментальну фразу: «Слідуюча війна буде війною моторів». Так воно, власне, і вийшло з початком 41-го. Вам не здається, пане політолог, що в нашого Укроборонпрому взагалі немає ніякої стратегії? Слідуюча війна буде війною ракетних систем. Хто краще наведе і хто сильніше вдарить, той і переможе.
Дякуємо за запитання. Микола Білісков, будь ласка.
Ну дивіться, те, що війна буде наступна ракета, вже, мабуть, не лише ракета, але й безпілотників, це не є новина. Власне, для того Україна має ракетну програму і намагається в межах свого невеликого, дуже скромного фінансового ресурсу розвивати такі речі, як ракети сімейства Вільха чи крилата ракета «Нептун». Тобто тут питання не до «Укроборонпрому», основне, тому що все-таки замовником є Міністерство оборони. Тобто це Міністерство оборони. Справді завдання Міністерства оборони, верніше, наскільки навіть власне Міністерство оборони, як цивільного, яке стоїть над військовим, а саме військових, спрогнозувати відповідно бачення, запропонувати майбутнього конфлікту, майбутньої війни, основних характеристик ній. І це справді якби теж, в принципі, в цьому сенсі можна робити висновок і говорити про те, що, знову ж таки, не все сходиться клином на «Укроборонпромі». Тобто «Укроборонпром», він підлаштовується під свого замовника. І якщо замовник, звичайно, не генерує замовлення на щось нове, то будуть поставляти те, що ми можемо, а не те, що потрібно, умовно кажучи. Тобто, з одного боку, я абсолютно повністю згоден із якби автором цього питання про те, що справді доцільно не просто закупляти те, що може виробляти наш ОПК, а доцільно бачити наперед і ставити завдання відповідні перед ОПК, але знову ж таки сам ОПК не буде ставити собі цих завдань. Тому тут уже питання не лише до «Укроборонпрому» як частини ОПК, чи до приватних виробників як іншої частини нашого ОПК, а до того, щоб діяла цілісна уся система. А так, в принципі, абсолютно вірно, тут теж такий цікавий момент, що не все те, що виробляє наш ОПК, повинно купляти наше Міністерство оборони, оскільки інтереси замовника, інтереси виробника, вони є, не є абсолютно ідентичними, і дуже багато хто нас забуває.
Маємо ще дзвінок, будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Миколи Біляскова.
Доброго вечора, Полтава, Юкодолина. Пане Миколо, ми оце вже 30 років чуємо про те, що не своєчасно виділяються кошти, закази не виконуються. 30 років. 6 років вже йде війна. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є в уряду така ініціатива, щоб залучити білоруських або азербайджанських експертів, військових, економістів, для того, щоб виконували всі ці плани? І коли ми припинимо оце ганебне явище, що у нас розкрадаються кошти? Ну, наприклад, мільярд вокзал Ізраїль, мільярд вокзал Ізраїль. Щиро дякую вам за відповідь.
Ну, не обов'язково Ізраїль, дехто залишається в Україні, а дехто їде в інші країни.
Ну, в плані залучення Білорусі я трошки не зрозумів, який сенс, чим білоруси володіють чимось таким унікальним. Насправді, я вам скажу так, що не проблема проаналізувати те, яким буде війна майбутньої, те, що треба. Проблема, ну, в тому, щоб вибудувати таку систему, скажімо так, відповідно, яка б працювала. Тобто, все-таки, в кінці кінців завдання зводиться, і головна вимога стоїть саме до військових, для того, щоб вони правильно проаналізували, правильний видали, скажімо, замовлення. При цьому зараз от в умовах створення цього Міністерства стратегічних галузей, відповідно, є ризики і озвучуються якби певні заперечення певними критиками, що може статися така ситуація, що якби коли буде це міністерство визначати, що купляти, то ну можуть військовим почати нав'язувати відповідну продукцію. Це теж може бути проблема, тому що, як я вже сказав, не все те, що виробляє наш ОПК, повинна автоматично купляти армія. Тобто не може бюджет армії, які є в першу чергу бюджетом забезпечення обороноздатності, бути якби використовуються для того, щоб просто забезпечити прибутки компаніям ОПК. Треба знайти певний баланс, але в кінці кінці все зводиться до посилення обороноздатності. Це питання номер один.
Микола Біляськов в етері програми «Громадська хвиля». Це спільний проект Української громадського радіо. І маємо ще дзвінки з запитаннями до політолога і фахівця в оборонній галузі. Будь ласка, шановний слухач, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Біляскова.
Алло, я?
Так, так, ви.
Олександр, Луганська область. Ну, з Данілова почали, я, в принципі, за Данілова хочу задати питання таке. Перший раз з ним, пам'ятаю, Олексій М'ячеславович його, да, отчество?
Так, так.
Перший раз я його в 92-му році зустрів, він був тоді владельцем магазина, крупного магазина «Донецькі зорі», прямо в центрі, ну не в центрі Луганська, но в Луганське. Потім на этом же, этом самом його поставили, значить, вибрали мером Луганська. Потім він був губернатором Луганської області. Чи не здається вам, що його готовлять, або, як би сказати, не був, був би непоганий президент наступний, якщо Зеленський не збирається жити на другу каденцію?
Дякуємо за запитання.
Важко сказати в плані амбіцій. Єдине, що, скажімо, можна сказати про пана Данілова, це, незважаючи на претензій, які висуваються на нинішній владі, все-таки є в нього певне бажання, наскільки можна зрозуміти, якби розібратися в ситуації, наприклад, із оборонним замовленням, тобто вникати в суть справи, умовно кажучи. Тобто це, як мінімум, варто відзначити, а які в нього там надалі амбіції, ну, важко судити.
Пане Білісков, є ще кілька запитань, які я хочу поставити. І одне із них, от те, що я прочитав в тому ж самому повідомленні на сайті РНБО, що Данілов наголосив, що всі стратегічні питання розвитку ОПК мають бути затверджені рішенням РНБО України і закликав до конструктивної співпраці у рамках роботи над 14 стратегіями, які передбачені рішенням Ради від 14 вересня про стратегію національної безпеки і так далі, і так далі. 14 стратегій, чи не забагато?
Є такі претензії, вони, мабуть, обґрунтовані. Що ми, з одного боку, коли приймали закон про національну безпеку у 2018 році, ми взяли якби натівсько-американську якби модель, що є стратегія національної безпеки і потім галузеві документи. Але американців скільки документів немає, скажімо так. Тому, мабуть, це таки забагато. І весь цей може вийти так, що будуть розробляти ці документи довше, чим буде час на їх реалізацію, мовно кажучи, тому що влади так чи інакше міняються, є відповідні цикли. Тому відповідна претензія, вона виправдана, що, можливо, забагато цих документів і процес їх створення займе набагато більше часу, чим процес їх відповідної реалізації.
Повідомлення сьогоднішнє, яке оприлюднила організація State Watch з посиланням на проєкт постанови Кабміну і результати власного їхнього моніторингу діяльності Міністерства стратегічних галузей промисловості, що цьому міністерству можуть перейти низка авіапідприємств концерну «Укроборонпром», зокрема «Антонов». І пише State Watch, що окрім міністра, жоден працівник Мінстрат, тут уже вигадали таку, та Мінстратехпрому, не має доступу необхідного до державної таємниці, а штат, мовляв, досі набирається. Наскільки це важливо і наскільки це відповідає дійсності?
Ну, в плані боротьби за контроль над Антоновим, тут, в принципі, все логічно зрозуміло. Підприємство Антонов, незважаючи на те, що в нього, якби, по профілю основному, тобто створення літаків, м'яко кажучи, не все дуже добре, тобто те, що з Перу створюють перший Ан-178 без російських деталей, за скільки то років, здається, з 15 року перший літак створюється, відповідно, тобто проблеми є, але незважаючи на це, підприємство Антонов одне із прибуткових, оскільки згадуємо, що в нього є «Мрія» і низка інших транспортних літаків, і тому, я думаю, цим пояснюється бажання взяти під свій безпосередній контроль Антонов, тому що одна справа, коли керівництво «Укроборонпрому» виписує керівництво Антонову, перекажіть скільки-то мільйонів гривень відповідно нам. А тепер інша бюрократична структура хоче, мабуть, скоріше за все взяти це під контроль. Щодо інших моментів, ну, наскільки там є доступ, ну, це вже питання до State Watch, вони, мабуть, мають якусь інсайдерську інформацію. А щодо того, що вони набирають штати, це справді так. Відповідно, зараз поки що це міністерство формується, відповідно, і тому от оці, якби, ну, претензії або якісь там очікування, що зараз це міністерство щось може зробити, ну, вони, як мінімум, передчасні, тому що вони ще в процесі створення.
А Данілов у тому самому повідомленні от від 3 листопада на сайті РНБО пишуть, що акцентував на важливості розвитку авіабудівної галузі, поки ми ще говоримо про це, яка, за його словами, є стратегічно важливою для України. І далі він сказав, нам потрібно розуміти, як розвивати цю галузь, зважаючи на велику конкуренцію на світовому ринку. Зокрема, вона потребує пріоритетного фінансування. Моє запитання таке, і воно поширюється не лише на авіабудівну галузь. Український оборонпром – це для України чи для експорту? Ну, я розумію, що експорт він теж для України, але тим не менше.
Ну, насправді, значна частка нашого «Укроборонпрому», вона не є конкурентною, тобто вона не працює на зовнішні замовлення. Вона працює на армію, яка є її єдиним споживачем. Тобто, особливо це стосується підприємств «Укроборонпрому». Звичайно, у нас є історії успіху, які є, наприклад, Держкабелуч, яке виробляє, наприклад, конкурентні по співвідношенню техніко-тактичні характеристики і ціна, наприклад, протитанкові ракетні комплекси, тобто воно їх активно постачає, відповідно. Але на загал нашим підприємствам ОПК дуже і дуже важко конкурувати. Це стосується не лише авіаційної галузі, але й інших галузей, відповідно, тобто доволі важко. А якраз от вихід на експортні ринки – це якраз найбільший такий показник успішності. Тобто, коли не просто, наприклад, наше Міністерство оборони, воно змушене закуповувати, фактично, тому що інших варіантів немає, як наслідок такий от симбіоз складається, один без одного не може. А саме коли виходять на експортні ринки, це, мабуть, найкращий показник, але таких у нас потужних історій успіху, коли от, власне, створили нові зразки, а не просто там, як до 2014 року, в основному продавали те, що було на складах з радянського озброєння. От, власне, створення нових зразків, яких не виробляли до цього в Україні, таких, на жаль, у нас історії дуже і дуже мало.
Ну і останнє запитання до Миколи Біліскова від Андрія Куликова таке. Ми тут почули, і ви підтримали цю тезу, що, мовляв, наступна війна буде війною ракет, може і безпілотників, але навіть для виготовлення і керування безпілотниками потрібні все ж таки люди. І я пригадую фантастичне оповідання, от зараз, на жаль, автора не пам'ятаю, американський автор, де люди майже в доісторичну епоху, коли винайшли лук, та вони дійшли висновку, що ця зброя усуває небезпеку будь-якої війни, тому що хто ж буде воювати, коли на відстані можна вбивати. Тим не менше, війни тривають і ведуть їх все ж таки люди. Наскільки в українському війську і взагалі в українському суспільстві, на вашу думку, зараз, ну, скажімо так, підготовка до війни або готовність до війни існує? На якому ступені?
Я б сказав так, нам ще є працювати куди, до тої ситуації, що от служба в армії розглядатиметься молодими людьми, особливо як такий найкращий можливість реалізувати себе. Тобто до цього треба прагнути, і коли ми до цього досягнемо, це буде таким реально потужною ознакою, що ми готові до війни. Поки що, на жаль, ситуація далеко не така, хоча вона змінилася. З 2014 року все-таки престиж служби до 2014 року, після 2014 року – це велика різниця. Але поки що є ще куди працювати, щоб от вибором номер один людей молодих в кар'єрі була от саме армія.
Дякую. Микола Білісков, політолог і фахівець, зокрема, в оборонній галузі, був нашим співрозмовником першим у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».